Pěknou neděli od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Jsou tu jako každou neděli Zálety a jsem ráda, že nás posloucháte. Dnes pro změnu nabídnu jedno přírodovědné téma, totiž geologii. Jak říká jeden slavný americký geolog, studium vědy je vždy cnost, ovšem pozornost věnovaná geologii je i lidská povinnost. Pod tohle tvrzení se, myslím, podepíše i můj dnešní host, geolog inženýr Jiří Petera.
Ta geologie není jenom ta povinnost, ale je to i radost, protože je to poznávání neznámého, něčeho, co je skryté pod zemí, co je skryté pod zemským povrchem a jen tak snadno se na to nedá šáhnout.
Inženýr Jiří Petera se zabývá geologickými průzkumnými pracemi, řeší sesuvy svahu i skalní hřícení. Jeho oborem je environmentální a inženýrská geologie. Mluvit budeme o nestabilitě svahů, o jejich zajištění například kolem dálnic, železnic a obydlí a taky o tom, jaký vliv na nestabilitu skal má měnící se klima. Tak hezký poslech přejeme. Jiří Petera se narodil ve Dvoře Králové nad Labem. Po gymnáziu se rozhodl pro studium na stavební fakultě Českého vysokého učení technického. Po vojně pracoval jako geolog ve stavu projektu v Pardubicích. V roce 1991 založil firmu, která se zabývá geologickým průzkumem a inženýrskou činností. A z toho, co jsem o inženýru Petrovi četla, je mi jasné, že geologie je jednak jeho prací, ale zůstává pořád i velkým koníčkem. Pro tento obor dokáže nadchnout i své okolí. O to víc se těším na dnešní Zálety a jsem ráda, že jste přijal mé pozvání. Dobré dopoledne.
Děkuji za pozvání do studia Českého rozhlasu. Děkuji za pozvání vás a budu se snažit, aby ta hodinka nebo ten čas strávený spolu, tak aby byl příjemný a určitě třeba i poučný pro naše posluchače.
Než začneme rozkrývat všechna ta tajemství, která v sobě geologie skrývá, řekněte mi, kdy jste si poprvé uvědomil, a teď to hodně zjednoduším, že se na kameny díváte jinak než ostatní, že je to zkrátka obor, kterému byste se chtěl věnovat?
Já jsem měl cestu ke geologii, řekl bych, trošku křivolakou, nebo dostal jsem se k ní obloukem, protože jako dítě mě bavilo vlastně něco úplně jiného. Bavila mě architektura, bavila mě stavařina. Dělal jsem přijímací zkoušky na architekturu po absolvování gymnázia a tam jaksi zjistil, že nemám ten patřičný talent, což je možná dobře, protože dneska bych jako architekt navrhoval baráky ještě šerednější, než co navrhují třeba někteří moji kolegové. Přitom jsem měl pořád k té stavařině takový, řekl bych, velmi vřelý vztah a rozhodl jsem se pro studium oboru konstrukce a dopravní stavby, což je záležitost, která potom k té geologii má relativně blízko, protože jedním z těch oborů je geotechnika, ke které jsem sklouznul a vlastně jsem se jí věnoval i na konci toho studia jako obor, který má svoji specialitu. Takže k té geologii jsem se dostal vlastně tímhletím obloukem a o to bylo zajímavější, protože ty zkušenosti z těch oborů na té stavařině, ať to je mostařina, ať to je silničařina, ať to je statika, tak pořád z nich ještě a můžu říct, i do dneška čerpám, protože ta vysoká škola, to ČVUT pražské v té době, kdy já jsem studoval, to bylo ještě na konci 70. let, tak mělo vynikající úroveň.
Otázka, která se týká historie české geologie. Narazila jsem na jméno Jan Krejčí a Josef Sekyra. Nejslavnější dva pánové, kteří nám nabídli takový ten první vhled do vašeho oboru.
Já bych možná začal ještě o něco malinko dřív, a to je vlastně předchůdce pana geologa Krejčího, protože my zapomínáme na to, že v Čechách působil Francouz Joachim Barrand, po kterém je mimo jiné teda v Praze pojmenována skála, po kterém je pojmenována pražská čtvrť, po kterém je dokonce pojmenován jeden geologický útvar jeho západně od Prahy, Barrandien. Barrand byl Francouz, nebo pořád ho musíme považovat za Francouze, který po napoleonských válkách doprovázel jedno francouzské princátko po Evropě a jak si zabrousil až do Čech. A co je málo známo, Barrand byl původem stavební inženýr. Proto mě je sympatický. On měl takovou tu cestu trošku komplikovanou a složitou, tak jako jsem ji měl já. On vystudoval pařížskou polytechniku, absolvoval ji, stal se dokonce konstruktérem, postavil dokonce jeden most přes Seinu a do Čech se dostal jako vychovatel, protože byl velice dobře a polyhistoricky vzdělán. A vlastně v Čechách prvního zakázka byla to, že má vybudovat koněspřežnou dráhu z Prahy směrem na Plzeň, protože tam se v té době už velice intenzivně dobývalo černé uhlí a ta Koněspřežka měla být průmyslová. Při těch toulkách, které měl mezi Prahou, Berounem a Plzní, tak narazil na skameněliny, začal se jim věnovat a protože už v té době měl velice dobrou povědomost o paleontologických nálezech, o jejich třídění, o jejich zařazení, tak se vlastně to stalo jeho celoživotní vášní a Barant je vlastně i zakladatel sbírek našeho Národního muzea, protože on odkázal Českému národnímu muzeu asi 100 000 skamenělin, které mimo jiné úžasně rozstřídil, on je systematizoval.
Zálety dnes hostí geologa Jiřího Petoru. Asi by bylo hodně naivní si myslet, že chodíme po pevné zemi.
Ta otázka má samozřejmě několik odpovědí, protože když si vezmeme naši republiku nebo rámec České kotliny a dejme tomu Moravy, tak můžeme říct, že chodíme relativně po pevné zemi, protože u nás ten český masiv jako takový je založen na starých uklidněných horninách, kde nejsou žádné zásadní geologické zlomy, na kterých by se odehrávaly velké pohyby, takže u nás nehrozí sopečná činnost v té eruptivní, v té katastrofické podobě, nehrozí ani velká nebezpečí, byť u nás jako v tom prostoru jsou místa, jsou sektory, kde se musí se seismikou počítat a to, jak v západních Čechách, někde v oblasti Aše-Kraslická, tak pod Krušnohoří a částečně i v Bromovském výběžku na severovýchodě Čech a samozřejmě na Ostravsku a Slezsku, ale víc než 50%, dokonce možná bych řekl i víc procent našeho území je seismicky neaktivní, to znamená v našem prostoru, ve kterém se běžně pohybujeme, tak chodíme relativně po klidné zemi. Ten celosvětový pohled je úplně o něčem jiném.
Pojďme teď k té nestabilitě, kterou může působit stávající změna klimatu. Je jedním z hlavních důvodů toho, proč se z vašeho úhlu pohledu Česká republika na některých místech tváří v uvozovkách relativně nestabilně?
Co se týká globálního oteplování, tak já bych se nejdřív zařadil do kategorie klimaskeptik, protože já si myslím, že a to s tím globálním oteplováním zase nebude až tak horké. Jenom krátká retrospektiva. Jenom ve čtvrtohorách, kterým žijem, které trvají podle nejnovějších výzkumů zařazení 2,5 milionu let, tak byly 5 opravdu velkých dob ledových a mezi těmi dobami ledoviny byly teplotní výkyvy, ale i v rámci dob ledových a v těch meziledových byly výkyvy, kterých bylo za těch 2,5 milionu roků zhruba 50 nebo 52. A jsou to výkyvy, které vždycky znamenají několik stupňů jak do plusu, tak od nějaké standardy, od nějaké průměrné úrovně. Takže jestliže jsme dneska hodně do plusu, tak se nám taky může stát, že za 10, za 30 let budeme třeba i podstatně v mínusu a my, kteří se tím trošku zabýváme, tak se vůbec nebudeme divit. Já se ještě s dovolením vrátím k té záležitosti, jak nám globální oteplování destabilizuje, neřekl bych celý zemský povrch, jako u nás určitě ne, ale destabilizuje nám skalní výchozy, kterým říkáme skály, které se objevují jako horninové komplexy, vycházejí na den a jsou v podstatě nějakým způsobem obrušovány, erodovány povětrností. Ukázal se velice zajímavý jev v posledních 3 nebo možná 5 letech už, která jsou podstatně teplejší než je průměr a podstatně sušší než je průměr, tak třeba podstatným jevem rozrušování skal bylo to, že si stromy, to znamená vysoké dřeviny, docházely svým kořenovým systémem podstatně hloub do toho masivu. A tím ho rozrušovali, protože ten klínovací účinek kořenů vzrostlých stromů je velice podstatná biologická složka rozrušování. Takže to určitě ano. A v tom měřítku třeba, teď to řeknu evropském nebo alpském, tak je to odtáhlení ledovců. Když si představíme, že ledovcové splazy vyplňují všechna hlavní, nebo vyplňují všechna hlavní alpská údolí a v dobách ledových se samozřejmě rozšiřoval jak kontinentální ledovec ze severu, tak ty Alpy byly v podstatě celé zaledněné. Dneska tam jsou už jenom relikty, jenom zbytky. A ten ledovcový splas vlastně vyplňuje to údolí a bočně drží strmé stěny těch okolních hřbetů a hor a vlastně se nic neděje, protože ty jsou podpírány, ty jsou vzpírány. Dneska při odtávání ledovců je hlavním problémem to, že ty strmé svahy, ty skalní svahy, které mimo jiné jsou samozřejmě narušeny, že je nemá co vzpírat. Čili to odtávání ledovců v rámci globálního oteplování je určitě zásadní problém nestabilit v Alpách.
Zálety dnes hostí geologa Jiřího Peteru. Zatím jsme mluvili hlavně o tom, proč je země nestabilní, proč například padají skály. A teď přichází na řadu otázka toho technického řešení. Dostáváte se i do hlubších vrstev té skály pomocí sond?
Určitě ano. Musíme vědět především, proč to děláme vždycky. U těch technických geologie je strašně důležitý vědět, co se ode mě očekává. Dneska je ta, říkáme tomu zjednodušeně, skálařina, tak je především vázaná na dopravní koridory. Za posledních 10-15 let se ta intenzita dopravy natolik zhustila, natolik se intenzivnila, že dneska je provoz na silničních, ale i na železničních komunikacích a jeho bezpečnost úplnou prioritou. To znamená, zvlášť tam, kde může dojít k velkému ohrožení. To jsou třeba krkonošské silnice, které mají, v podstatě ani nejsou zaokruhované, je tam jediný přístup. Tak je hlavní prioritou zajistit bezpečnost silničního provozu. A z toho se odvíjí i celý ten soubor těch prací, který je spojený s těmi svahy. Teďka se nejedná jenom o svahy skalní, ale s těmi svahy kolem, protože jakýkoliv sesuv, jakékoliv skalní řícení na takovouhle silnici může mít fatální následky.
Asi bychom měli zmínit i například severní terasy v Hradci Králové. Jedno z témat, ke kterému jste se taky veřejně vyjadřoval. Jak jsou na tom dneska?
Ty severní terasy mají jedno specifikum. Jsou na strmém svahu, který sice není vysoký, ale je to svah, který je velice exponovaný tím, že nad ním bylo vybudováno historické jádro města. To historické jádro města bylo několikrát po požárech a po různých kalamitách bylo přebudováváno a málo kdo si uvědomí, že to návrší hradecké v tom centru města vlastně bylo vyvýšeno nějakých 4 až 7 metrů, protože tam jsou navážky, historické navážky. Takže navážka jako taková je vždycky nesourodý materiál, nesourodá vrstva, kterou tam navršil člověk, mnohdy navršil bez toho, že by v jeho hlavě bylo to, že někdo další za desítky nebo stovky let tu vrstvu bude používat, než kvůli prostavění. Čili v těch severních terasách se objevilo všechno to negativní, teď to řeknu geologicky negativní, co se tam mohlo objevit. To, že ty terasy dneska nefungují, tak má několik příčin a jednou z hlavních příčin, jako to bývá na svazích, je nezvládnuté odvodnění, voda jak povrchová, tak voda mělká podzemí a samozřejmě taky neúdržba. To není jenom záležitost naší generace nebo těch nejnovějších, prostě je to nějaká starší záležitost. Jinak ještě bych k tomu rád připodotknul, že část těch teras už je zrekonstruovaných. Zhruba před 12 lety se podařilo tu část, která je pod bývalým kostelem svatého Jana Nepomuckého, tak se jí podařilo zrekonstruovat. Ta druhá část čeká na rekonstrukci. V roce 2012 dokonce byla vypsána městem architektonická soutěž, jejíž výsledek byl velice pěkný, ale nejsem si do dneška jist, zda se podaří realizovat, protože od roku 2012 uplynulo 7 let a vlastně se jako fyzicky nic neděje. Takže jsem byl několikrát dotázán, byl jsem několikrát ptá na to, jak to vypadá. My v současné době provádíme na místě monitoring, aby bylo vidět, jestli se terasy nebo zdíhají, jestli tam jsou nějaké deformace nebo nebo destrukční záležitosti. Zatím je to tak, že ano, teda si drží, ale drží na čestné slova, jak se říká.
Jiří Petera je hostem dnešních nedělních záletů, posloucháte Český rozhlas. Už jsem maličko naznačila, že geologové jsou duše neposedné, logicky je to táhne ven, zkoumat a poznávat. Já jsem četla na vašem webu o geologických procházkách po ostrovech Malta a Gozo ve Středomoří a právě v té souvislosti pro mě otázka, která se nabízí, proč jsou tyhle ostrovy pro geologa tak zajímavé?
Především protože po těch ostrovech kráčela historie. Jsou ostrovy, na kterých jsou úžasné megalitické památky. Památky, které jsou na místě, tak jsou pro nás natolik významné a jsou už starší než egyptské pyramidy. Takže určitě se stojí za to na tom ostrově, nebo aspoň na jednom z těch ostrovů se zastavit. Já jsem před 2 lety bohužel zaznamenal jednu věc, takovou, řeknu, přírodní tragédii. Já jsem byl na Maltě a na Gozu několikrát a takovou povinnou zastávku každého geologa je navštívit Azur Window. To byla krásná skála, takový skální oblouk, který vycházel z pevniny na moře a stala se vlastně takovým ikonickým obrázkem. Něco podobného, jako má Paříž Eiffelovku, tak Malta nebo Gozo mělo tady tu skální bránu, něco podobného, jako je Pravčická brána u nás. Před 2 lety v březnu při opravdu masivním vlnobytí, to byla záležitost, která asi nad tím Středozemním mořem nebyla úplně obvyklá, i když v březnu se tam stávají také, tak při obrovském přílivu příbojových vlnách. Došlo k tomu, že ten hlavní pilíř, který vlastně zakořeňoval tu skalní bránu do moře, tak prasknul a to Azur Window, jako ta skalní brána, se zřítila. Takže hlavní, nebo jedna z hlavních atrakcí na Maltě, ta geologická určitě jako ta hlavní, tak zmizela. Takže ano, Maltu, Maltské souostroví určitě navštíví.
Zálety dnes hostí geologa Jiřího Peteru. Seismicky aktivní oblasti v Čechách jsou například západní Čechy. Ještě nějaká lokalita, která jim v Česku šlape na paty?
Tak určitě to je Ostravsko a Slezsko. Asi v menší míře to je pod Krušnohoří a Broumovský výběžek. Ty ostatní si myslím, že jsou opravdu seismicky natolik klidné, že se s nimi, teď to řeknu, nemusíme zabývat. Ono to je malinko jinak, protože dneska, co se týká seismicity, je platná norma, která vychází z evropské normy, z takzvaného Eurokódu 8, a ta přesně definuje, jakým způsobem se musí stavět, nebo respektive navrhovat a stavět stavby, aby odolali seismickým účinkům. U nás to máme o tolik jednodušší, že těch oblastí seismicky aktivních je relativně málo a pokrývají malé procento území. Takže víc než 50% našeho území je seismicky neaktivních a nemusí se se seismicitou počítat tak, aby se jim muselo technicky čelit.
Vzpomínám si, a možná mě opravíte, že v Praze se v roce, a myslím, že to byl prosinec 85, hýbaly lustry. Pamatuju si to na tu lampu, která se nám doma zakývala a s babičkou jsme se dívali na to, co se vlastně děje. Vzpomínám si správně?
Vzpomínáte si správně, já jsem v té době v Praze nebyl, ale vzpomínám si na záležitost, která to předcházela asi o 11 let, 76. Já si v té době jsem byl jako student ubytován na Strahovských kolejích, známá záležitost. A myslím, teď si nejsem jist, kdy to bylo, ale bylo to v 76. roce. A bylo tam pocítit záchvěvy, které určitě vím, že hýbaly s nábytkem dokonce, že se nám z poliček na stěnách sesypaly skleničky a nějaké krabičky, co jsme tam měli, a že to byl velmi nepříjemný pocit, i když jsme shodou okolností v té době studovali železobetonové konstrukce a viděli jsme, že ty strahovské koleje byly postaveny touhletou metodou, která tě seismicitě odolává. Přesto máte pocit, že musíte prostě odtamtať pryč. Musíte ven z toho baráku. Na druhou stranu dneska, když už jsme se té záležitosti dotkli, tak tím, že ty domy jsou stavěny, dejme tomu, jako domy s pevným jádrem, na druhou stranu mají zase svoji určitou pružnost, aby část teda té seismiky nebo těch výkyvů, tak aby pohltili nebo aby v podstatě nenastala destrukce, tak si myslím, že dneska je jednodušší při zemětřesení, pokud je nastalo takové menší, tak zůstat vevnitř v domě, než utíkat ven na ulici. Protože tam na vás něco může spadnout ze střechy okolního domu a podobně.
Pokud to zvládne ta lidská psychika
to v ten
okamžik. Zálety dnes hostí geologa Jiřího Peteru. Kdybyste měl teď neomezené množství času, neomezené množství prostředků, kam byste vyrazil na geologickou expedici?
Tak na to je poměrně jednoduchá odpověď.
Jsem si.
Teď hned bych jel do střední Itálie, kterou mám velice rád. A jednak tam, kam na co jsem si ještě nešel, tak určitě bych jel na Nový Zéland nebo do Patagonie. Na Nový Zéland, protože ten měl kdysi vysokou vulkanickou a zemětřesnou aktivitu a ty pozůstatky jsem do dneška, je tam nádherná příroda a za normálních okolností se tam nejsem schopen dostat při pracovních povinnostech, takže ale mluvila jste o tom, že by čas byl, peníze byly. Takže určitě Nový Zéland a ta Patagonie zase, protože mě je nějakým způsobem sympatická Jižní Amerika.
Teď štafeta otázek. Minula tu byla herečka Klára Oltová a tady je její otázka pro vás.
Mě by zaujalo mě na vaší profesi ta velká zodpovědnost, kterou máte, protože v mé profesi herecké tu zodpovědnost nevnímám tak obrovskou. Samozřejmě vůči divákům je veliká a poctivá, ale každopádně stejně si myslím, že když člověk se přeřekne nebo něco, tak se přeci jenom svět nezhroutí. Když to, tak si představuju, že u vás se ta stěna zhroutit může. Tak jak si poradíte v životě s tou zodpovědností velikou, kterou máte?
Tak asi jako do teďka. To znamená, že to řemeslo, ta geologie je samozřejmě nauka na jednu stranu, na druhou stranu je to řemeslo, poctivé řemeslo, tak je potřeba ho dělat tak, aby to riziko bylo minimální. Na druhou stranu geologie zkoumá přírodní procesy, my tam všechno nejsme schopni odhalit, všechno nejsme schopni vlastně jako rozkrýt, všechno nejsme schopni dekodovat, takže, ale musíme mít pocit, že jsme udělali maximum pro to, aby se nic špatného nestalo, takže je to, jak říkám, záležitost na jednu stranu řemeslná a když budu mít pocit, že jsem udělal všechno, co jsem mohl udělat, tak potom, když to hodně zjednoduším a zlehčím, tak pak už musí nastoupit andělé strážní.
Příští neděli si budu povídat se cestovatelkou Alexandrou Holubovou, třeba taky o Nepálu.
To je jedna z věcí, kam bych se taky strašně rád podíval, protože Himalája je asi taky jedna z mých tajných cestovatelských přání. Já bych asi paní Holubovou požádal jednak si určitě poslechnu teda tu vaši relaci s paní Holubovou, protože mě to zajímá, tak aby nám o tom Nepálu řekla co nejvíc. No. A myslím, tak jako nejenom o té turistické nebo o té krajinářské atraktivitě, ale tak, jak tam třeba pronikla i těm lidem trošku pod kůži do hloubky.
Aby jsme se podívali na nepálské duše.
Ano, abychom se podívali na nepálské duše.
Mým hostem v Záletech byl inženýr Jiří Petera. My bychom společně asi měli za to naše dnešní setkání tady poděkovat našemu společnému příteli, panu doktoru Edelmanovi, díky kterému já jsem se dozvěděla o vašem zapálení pro geologii a to zapálení a to nadšení pro obor, kterému se věnujete, jsme snad alespoň částečně mohli našim posluchačům v Českém rozhlase teď společně zprostředkovat. Tak za to děkuju oběma.
Protože s panem doktorem Edelmanem jsme přátelé už od dětských nebo od klukovských let, tak ho samozřejmě pozdravuju taky o to srdečněji a nakonec téhle relace bych rád pozdravoval svou maminku, která je také mým velkým podporovatelem a na spoustě toho, co dneska dělám, tak ona se vlastně v tom začátku určitě i podílela.
A k tomu vůbec není co dodat. Tak děkuji moc za dnešní setkání a krásnou neděli vám všem.